السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جماعت احمدیہ یو کے جلسہ سالانہ کا دنیا کو بڑا انتظار رہتا ہے, کیونکہ جیسا کہ میں نے
بوتا پریت نپا دوریم جلسہ سالانن اے جماعت مسلمان احمدیہ تا انگلیز یو کم ترگوار ادن جمعان کلوار چھے پشکاک تا کالیفاتیت پشکاک تا اندودیت سے کالیفاتیت تو کیو جلسہ کامار پرماس اندر کومتارے edhe për shkak të kushteve gjeografike shumica e botës mund të përfitojë më shumë nga programet e gjelsës se këtushme. Edhe pse Gjermania dhe disa vendet e Europës kanë të njëjtën orë ose janë afër orës së Anglisë, por prapë se prapë ora e Londrës përmendet më shumë në botë për shkak se është më e lehtë. Kjo ndoshta për arsye se Anglia ka sunduar një pjesë të madhe të botës për një kohë të gjatë. Përveç kësaj, Londra është një qendër ku lehtësisht mund të mblidhen njerëzit, dhe për këtë arsye nga shumë vende mund të marrin pjesë njerëzit në këtë gjelse.
Bahrhal
sidoqoft rëndësia e gjelsës salanës së Anglisë është e qartë, dhe ne dëshmuam që fundjavën e kaluar kjo gjelse me sukses ka përfunduar alhamdulillah. Në fjalimin e gjumas që vjen fill pas gjelsës zakonisht përmend dy tema: atë të mirënjohjes ndaj Zotit, në të cilën falenderojmë Zotin e lartësuar, po ashtu shpreh falendirime edhe ndaj vullnetarëve që kanë punuar për gjallësin. Dhe së dyti flas edhe për mangësi të ndryshme që hasëm gjatë gjelsës. Kjo për arsye që ne në të ardhmen t'i largojmë ato mangësi dhe t'i përmirsojmë gjërat. Përsa i përket falënderimit ndaj Zotit, këtë vit veçanërisht me bekimin e Zotit të lartësuar, në çdo vend të botës xhamati ka gjetur raste të tilla, të cilat xhamatit i mundsuan përhapjen e mesazhit të fesë islame dhe të xhamatit anë mban botës. Edhe në zona ku duke më përpara duke e vështirë kjo punë, edhe në ato vende xhamati alhamdulillah ka bërë këtë detyrë me sukses. Gjatë udhëtimeve të mia kemi parë se si Zoti na bekoi, dhe gjërat që ju kam përmendur edhe gjatë fjalimeve të atyre ditëve. Pra si vjet bekimet e Zotit kanë filluar me një madhështi të re, edhe në Europë, edhe në Amerikë, po ashtu edhe këtu në Angli. Edhe në gjelse selana çdo kush e ka ndjer këtë gjë të re. Çdo ditë na tregon alhamdulillah rrugë të reja të falënderimit. Kështu që ne duhet të ndjekim ato rrugë dhe duhet të bëhemi mirënjohës ndaj Zotit. Çdo bekim dhe çdo mirësi që na vjen prej Zotit duhet të na shtyë për të falendëruar atë, për të na treguar nivelet të reja të mirënjohjes. Edhe nga kjo mirënjohje pastaj ne do të trashëgojmë akoma më shumë bekimet e Zotit, sepse është premtimi i Zotit: nëse falendëroni, do të merrni më shumë bekime. Siç është ajeti: la in shakartum la azidannakum.
Allah Taala to nawazta hai.
Allahu
nawazne ke mauke ata farmata hai.
Është për t'i dhënë.
Ye insaan hai jo na shukri ki wajah se baz dafa Allah Taala ke inamat se mahroom reh jata hai.
Dhe nuk druan në dhënje. Është njeriu ai që për shkak të fatkeqësisë së tij, për shkak të veprave të tij, privohet nga bekimet e Zotit. Zotit nuk i duhet falënderimi nga njeriu. Ai është krejtësisht i pavarur. Ati as nuk i duhet adhurimi prej robit. A i ka të gjitha fuqi. Është një qenje e cila as pak nuk i duhet falenderimet tona. Zoti, por Zoti kur jep bekimet e ti dikujt, atëherë a i shikon se si pret a i robë bekimet e tij. Në Kur'an, për shembull, në një ajet duke ju referuar Sulejmanit, thuhet: ai duke parë bekimin e Zotit tha: li yabluwani a ashkuru am akfur, wa man shakara inna yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Dhe me thënë, kur Hazrat Sulejmani e pa bekimin e Zotit, tha që ky bekim është sprovë për mua, që unë a du ta njohës, apo ai që falenderon, e falenderon për vetën, ndërsa ai që mohon, atëherë Zoti është i pavarur dhe nuk ka nevojë për asnjë falenderim. Pra falenderimi është për të marrë më shumë bekime dhe për të mësuar virtytet e larta. Kështu që nëse falenderoni, ju do të merrni më shumë bekime edhe do të pajiseni me më shumë virtytet të larta. Por një njëri material fatkeqësisht e harron Zotin kur gjen, kur sheh bekimet e ti. Edhe pse më parë ati i lute, disa herë nefsi i thot ati: i gjithë ky sukses është për shkak të përpjekjeve të tua, për shkak të organizimit të mbarë që ke bërë, për shkak të ekipit tënd që ke krijuar. Zoti thot në një vend në Kur'an: وقلیلم من عبادی الشکور. Do me thënë, ndër robrit e mi, shumë pak janë ata që tregohen mirë njohes ndaj meje. Por, besimtari i vërtet, pa dyshim, tregohet mirë njohes. Ne, Ahmedian, të cilët e pranuam edhe imamin e kohës, jemi ndër ata të cilët gjithnjë, edhe duhet të jemi ndër ata të cilët gjithnjë falenderojnë Zotin. Duhet të falenderojmë atë. Bekimet e Zotit që na bien, që po na bien si një shi i vrullshëm, na detyrojnë të falenderojmë Zotin. Na mbështet kjo në njërin anë, edhe na mbështet që ne si tërsi jemi në një xhamat i cili e falenderon Zotin. Për çdo bekim themi alhamdulillah. Dhe gjithmonë suksesin ja atribuojmë Zotit të lartësuar. Unë pash edhe gjatë gjelësës shumë Ahmedian të sinqerë, që nga oficerët e gjelësës deri tek vullnetarët e thjesht, të gjithë shumë të emocionuar, të përlotur, shprehnin falënderimet ndaj Zotit dhe suksesin që shikonin dhe mbarësinë e punës që dëshmonin ja atribuonin Zotit të Madhërisëm. Kështu që deri sa do të kemi rob të tillë mirënjohës, deri atëherë do të vazhdojmë të shikojmë bekimet e Zotit të bien në formë shiu. Deri sa gjuhët tona do të jenë të angazhuara në falëndrim ndaj Zotit, duke thënë alhamdulillah me sinqeritet, deri sa do të jemi në gjendje sejdë karshi i bekimeve të Zotit, ne do të vazhdojmë të trashëgojmë bekimet e Tij. Pra, çdo oficer, çdo vullnetar, çdo pjesëmarrës dhe çdo ahmedian dhe të gjithë ata që kanë parë gjelsen, që kanë marrë pjesë gjelsen, qoftë përmes kanalit MTA, duhet të lëvdojnë Zotin, të bëjnë sejdë duke qenë mirënjohës të Tij. Sa më të sinqerta do të jenë sejdet tona për të falenderuar Zotin, aq më i shpejt, aq më shumë do të jenë bekimet prej Zotit, edhe aq më i shpejt do të jetë edhe përparimi ynë. Aq më shumë edhe do të kuptojmë atributet e Zotit, do të thellohemi në njohjen e Zotit, kështu do të filloj një kapitull i ri i falënderimit. Allahu thot, robrit mirënjohës shikojnë shenjat gjithnjë më të reja. Sot mund të themi që si xhamat, shenjat e Zotit dhe bekimet e Tij i sheh vetëm xhamati musliman Ahmedia. Për ndryshe, për pjekjet nga njerëzit për ta kundërshtuar xhamatin tonë dhe numri i kundërshtarve, pasuritë e tyre, mjetet e tyre, madje edhe qeverit që janë bashkë me ta, të cilat edhe njerëzit e thjesht i indoktrinojnë për të na kundërshtuar, sidomos në Pakistan. Do me thënë, kundërshtarët e gjematit nuk lanë asnjë përpjekje pa bërë për ta zhdukur këtë gjemat, por prap shohim që ky gjemat vazhdon të përparoje, vazhdon të shikoje bekimet e Zotit. Nëse nuk do të ishte bekimi i veçant i Zotit për këtë gjemat, ky gjemat i vogël çfarë do të shkatërohe, do të azgjësohe. Pra, është bekimi i Zotit i veçantë edhe i vazhdueshëm, ai i cili e mban këtë xhamat të gjallë. Këta nuk e kuptojnë, këta të pamend nuk e kuptojnë që ky xhamat është ai që falenderon Zotin. Dhe kur bën këtë punë, tërheq më shumë bekimet e Zotit. Kur ky xhamat ngrej kokën nga sejdja, sheh bekimet të reja të Zotit dhe përsëri bie në sejdë duke lavdruar dhe duke falendëruar Zotin e lartësuar. Tu ishte edhe modeli i udhëheqësit ton të dashur Hazret Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për sa i përket falënderimit ndaj Zotit.
Yahi uswa hamare aqa maula Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamare sane.
Përveç kësaj, Zoti është Zoti zotron thesarit të pafundme. Ai ka bekime të pafundme. Kështu që bekimet që vijnë prej tij gjithashtu janë të pafundme, të cilat sot i gëzon xhamati musliman Ahmedia. Këtë vit Allahu i madhrishëm bekimet që na tregoi këtë përmend, këtë mos përmend. Ne nuk mund të plotësojmë detyrën e falënderimit. Si që thot Mesiu premtuel Islam, nga të sjell atë gjuhë që e përmbush këtë detyrë, pra detyrën e falënderimit. Pra, kjo është gjendja jonë e dobët për sa i përket falënderimit, por ne mund të përpiqemi. Dhe ne duhet të përpiqemi në mënyrë që të fitojmë akoma më shumë bekime të Zotit. Zoti na bëft që këtë temë të kemi brez pas brezi në të gjithë Ahmedianët, në zemrat e tyre. Edhe nëse hedhim një vështrim të shpejt mbi bekimet e Zotit që i bëri Zoti këtij xhamati, ai na detyron që ne të falenderojmë Zotin. Raportet që na vijnë për suksesin e shkollave dhe spitaleve të xhamatit kudo në botë na shtyn të falenderojmë Zotin. Fytyrat ngazëlluese të njerëzve të sëmurë që shërohen në spitalet tona në shtyn të falenderojmë Zotin. Diku nga shërbimet e xhamatit të varfërve u mundësohet ujë pishëm. Atëherë fytyrat e fëmijëve të varfër na shtyn të falenderojmë Zotin e lartësuar. Këta fëmijë 7-8 vjeç më përpara mbushnin ujë 4-5 kilometra larg shtëpisë së tyre. Por tani ata ujin e pishëm e gjejnë tek dera e shtëpisë. Dhe kështu e falenderojnë xhamatin. Dhe xhamati për këtë e falenderon Allahun e lartësuar. Herë kur shohim veprimtarinë e xhamatit, atëherë ndërtimi i shtëpive të reja, xhamive të reja na shtyn ta falenderojmë Zotin. Herë kur dëgjojmë ngjarje besim nxitëse të ahmedianëve për përparimin e tyre në besim, kjo na shtyn të falenderojmë Zotin. Herë kur shohim se çfarë mjetesh të përparuara Zoti i dha këtij xhamati në këtë kohë, të cilat para 20 apo 30 vitesh as nuk i imagjinonim dot, edhe kjo na shtyn të falenderojmë Zotin. Allah taala ka shukrgjuar hote
ke zamane me usne jamaat ko.
Herë ne falenderojmë Zotin e lartësuar për faktin se çdo vit ai na mundson mbjelljen e xhamatit në ndonjë shtet të ri, dhe ne dëshmojmë dhe plotësimin e shpalljes që kishte marrë Mesiu premtuel Islam prej Zotit, që unë do të ta çojë mesazhin deri në skajet e botës. Edhe kjo na shtyn të falenderojmë Zotin. Herë kur shohim që në xhamat po antarsohen njerëz në qindra mira, për këtë bëjmë sejdë e falënderimi, duke marrë parasysh që në njërin anë kundërshtarët po bëjnë sulme të stuhishme për ta zhdukur xhamatin. Por çuditërisht, po nga ata po dalin edhe njerëz, zemrat e të cilëve pikojnë dashuri ndaj xhamatit. Dhe kështu ata bashkë me të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam, edhe shërbëtorit të tij të vërtet i dërgojnë selavate. Asnjë mizori apo kundërshtim nuk arrin ta ndalojë të përqafojnë të vërtetën. Kishim frikë për pjesëmarrjen në gjalsa si vjet, sepse është sezoni i shkollës, edhe kishim frikë që ndoshta prindrit me fëmijët e tyre nuk do të marrin pjesë në këtë gjelse, por Allahu na bekoi. Madje mund të them në thonjza Allahu na turpëroi duke thënë që keni në nënvlerësuar sinceritetin e antarëve të gjematit. Kështu që për sa gjëra të falenderojmë Zotin. Çdo vullnetar, çdo pjesëmarrës, çdo kush është mirë njohës ndaj Zotit për faktin që gjelsa ka qenë shumë i suksesshme. Disa më shkruajnë edhe më thonë gjatë takimeve që gjelsë kjo gjelse ka qenë shumë më mirë në çdo aspekt se sa gjelsat e kaluara. Atëherë si është e mundur që ne të mos bëhemi rob mirë njohës të Zotit? E falenderojmë Zotin edhe për faktin që në përgjithësi çdo pjesëmarrës ka kaluar mirë në gjallësa dhe është kthyer në shtëpinë e vet shëndoshë mirë. Këto ishin vetëm disa gjëra. Nëse thellohem, nëse ju tregoj me hollësi, mund të mbushen faqet e tëra. Pra është një varg i pafund bekimesh të Zotit të madhruar, i cili na shtyn ta falenderojmë atë, i cili na mëson se si duhet ta falenderojmë atë. Kjo ishte tema e falënderimit që është për organizatorët, vullnetarët dhe për çdo pjesëmarrës që si duhet të bëhemi mirë njohës të Zotit. Por gjatë gjelsës vijon edhe një temë tjetër. Është ajo që robrit i falenderojnë robër të tjerë të Zotit. Edhe kështu duhet të ndodhë. Kështu që i falenderojmë vullnetarët dhe vullnetarit që organizuan gjelsën. Vullnetarët punojnë në sektor të ndryshëm për organizimin e kësaj gjelse. Një sektor mundëson mysafirve të gjelses fjetjen. Një sektor merret me pastrimin e banjeve të tyre. Një sektor merret me transportimin e tyre. Një sektor merret me gatimin e ushqimit për ta. Një sektor merret me shpërndarjen e ushqimit. Një sektor merret me pastrimin që bëhet pas ushqimit. Një sektor kujdeset për sigurinë e mysafirëve. Organizata e të rinjve gjithmonë qëndron në gatishmëri për këtë punë. Si vjet, shumë nga figurat të shquara kanë marrë pjesë në këtë gjallëse. Edhe ata, ndër ata që kanë marrë pjesë edhe herët kaluar, edhe ata kanë pohuar që si vjet gjallësa ka qenë shumë më e mirë se sa gjallësa të kaluar. Është arritur për mirësim në shumë sektor të ndryshëm. Pra, kjo është edhe shenjë e veçantë për besimtarët, që çdo hap i tyre duhet të jetë përpara. Sigurisht, në punët njerëzore nuk mund të vi përsosmëri absolute. Dhe asnjëri nuk mund të bëhet i përsosur. Përveç të dërguarit të Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam.
Koi aisa insan paida nahi hua jo insan e kamil ho. Lekin aap bhi farmate hain ke Allah taala ne mujhe dini mamlaat mein to
thot në një vend që ai më përsosi në çështjet shpirtërore. Po ti më përsosi në çështjet shpirtërore. Në ato çështje ku nuk më përsosi, un jam i dobët. Pra, hapi yun në fakt duhet të jetë drejt për mirësimit.
Tayar rahen to fir hamesha behtri ki taraf hamare kadam badhte rahenge.
Bota e sheh përpjekjet tona dhe i vlerëson dhe kujton se janë shumë të larta. Por ne duhet të kujtojmë që Kjo është nuk është maksimum që duhet të bëjmë. Ne duhet të bëjmë akoma më shumë. Një oficer, një ministër që kishte ardhur nga Gambi, ai tha që kjo është maksimum që mund të bëjë njeriu në këtë rrethana. Por ne nuk duhet të kujtojmë ashtu. Ne duhet të falenderojmë Zotin që vetëm nga bekimi i ti mysafiri është kthyer duke marrë mbresa të mira, për shtypje të mira. Kjo ka qenë vetëm nga bekimi i Zotit. Si vjet mysafiret që kishin ardhur nga vendet të tjera, ndër të cilët një pjesë e madhe e tyre ishin ministrat e vendeve të ndryshme, ata i kishim organizuar, kishim vendosur në shtëpinë e re që është bler për fakultetin e xhamatit të Anglisë. Vendi është kjo objekt është bler para disa muajsh, edhe vendi ku ndodhet kjo shtëpi, kjo godin është shumë e bukur në mes të pyllit, por edhe vendbanimet janë afër, dhe të gjithë ata që kanë qëndruar atje e kanë lavdruar mjaft. Edhe gjatë edhe ndër mysafiret e veçantë që erdhën në këtë xhelse, unë u thash që të shkojnë dhe ta vizitojnë, ta shikojnë. Të gjithë e lavdëruan atë vend.
Gjaja që thi hotel ke tor për or për çdo mëkthe konferencë që lihej istemal hoti thi.
Kjo objekt ka qenë një hotel dhe organizoheshin konferenca të ndryshme në këtë objekt më përpara. Kështu që kur e blevëm këtë objekt, kjo në shërbeu mjaft mirë për qëllimet tona të qëndrimit të mysafirëve gjatë xhelses. Ata mysafirë që kanë qëndruar atje, kur më takuan mua, më thanë që edhe gjatë shërbimit atje në objekt, edhe gjatë xhelses, qoftë i madhë që ishte vullnetar, se cili prej tyre kishte një sinqeritet të veçantë, një buzëqeshje e cila ishte vetëm për hir të Zotit. Pra të gjithë ata i falenderojnë vullnetarët, edhe gjithashtu duhet të falenderojnë pjesëmarrësit, sepse ata ju kanë parë vetëm të mirat, nuk ju kanë vënë re dobësitë. Kështu që edhe kjo është mirësia e tyre. Si gjithmonë mysafirët që vinë marrin përshtypje të mira nga shërbimet e xhamatit, shërbimet e antarëve të xhamatit. Edhe si vjet kështu ndodhi. Për këtë unë falenderoj vullnetarët personalisht, edhe çdo ahmedian i them që ata të falenderojnë vullnetarët. Po ashtu, pra ata duhet i falenderojnë vullnetarët sepse ata kanë punuar ditën dhe natën për të organizuar sa më mirë, sa më mbar këtë xhelse. Po ashtu, në përgjithësi,
si tëra amumi të orë për
organizatorët duhet të falenderojnë çdo pjesëmarrës të xhelses, sepse ata kanë marrë pjesë në këtë xhelse për të përfituar nga qëllimet që e kësaj xhelse, dhe ata kanë bashkëpunuar me ju për këtë qëllim. Vetëm atëherë kjo xhelse alhamdulillah ka arritur të zhvillohet sa më mbar. Si vjet për nga pastërtia në banje, organizimi ka qenë mjaft i mirë. Veç kësaj, në çdo banje uji i nxehet, ishte i mjaftushëm dhe nuk ishte asnjë ankesë, madje të gjithë e lavdëruan edhe këtë. Më përpara, kur gjelsa mbahe edhe gjatë verës, prap njerëzit ankoheshin që uji i nxehtë mbaron të shpejt, por si vjet, edhe pse ishte pak e freskët koha, por askush nuk u ankua për këtë. Alhamdulillah. Se dyti, në gjelsa ga, edhe sistemi i zërit ishte mjaft i mirë. Sistemi i zërit, sistemi i fonis, duhet të jetë shumë i mirë. Kjo ka rëndësi shumë të madhe. Nëse ky sistem nuk është i mirë, atëherë gjithë qëllimi i gjelsës humbet. Sepse njerëzit vinë këtu për të dëgjuar fjalën e Allahut, fjalët e të dërguarit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Nëse nuk do të realizohet ky qëllim, atëherë këtu do të jetë si, vetëm si një koncert. Nga qadra e burrave, në përgjithësi nuk më ardhur ndonjë ankesë deri tani për problemin e fonis. Poshtu edhe nga qadra e grave. Por në këtë të fundit, pra në qadrën e grave, kur kam shkuar vetë, kam vënë re që zëri nuk ishte mirë në podium. Unë për veten nuk kam arritur të dëgjoj fare recitimin e Kuranit dhe të Ilahis. Organizatorët duhet të kenë parasysh këtë gjë në të ardhmen. Po ashtu, edhe nga podiumi i burrave, më ka ardhur një ankesë që në podium zëri nuk ishte ashtu siç duhet. Por ankuesi shtoi që ndoshta e kishin fajin veshët e tij. Por mendoj që nuk ishte ashtu. Në podium me të vërtetë zëri mund të përmirësohej. Nëse përpjekjet bëhen në maksimum për të quar zërin në gjithë shatoren dhe jashtë saj, atëherë edhe në podium duhet të kemi zërin të qartë. Nëse nuk e bëni dot këtë, atëherë përfaqësuesit që vijnë nga vendet e ndryshme që ulen në podium, pra 250 apo 300 njerëz, mos i mbani ata në podium. Ata le të ulen para podiumit për të dëgjuar sa më mirë programet e gjatësës. Po ashtu, në qadrën e grave me fëmijë, pra në qadrën e grave me fëmijë, gjithashtu duhet të ketë mirë sistemin e fonis, ose të paktën në një zonë të saj, zëri duhet të vijë i qartë, në mënyrë që ato nëna që dëshirojnë të dëgjojnë programe, të dëgjojnë mirë. Përgjithsisht, vijnë ankesa që në qadrën e tyre nuk dëgjohet mirë, qoftë për shkak të zhurmës së fëmijëve. Nëse ka nevojë të marrim një ndihmë më profesionale, duhet ta marrim. Me qëra fjala për sistemin e fonis, dua të shtoje edhe këtë gjë. Gjatë gjelsës Alana së Kanadas, antarëve të gjematit u kisha tërhequr vërejtjen për këtë tëmet, sepse ata kishin shumë keq sistemin e fonis. Më pas ata kishin festuar bajramin po në atë sallë ku kishin mbajtur edhe gjelsën. Dhe sipas letrave që mora, ata i kanë përmirësuar mjaft mirë këtë gjë. Madje 90 apo 95% i këtij problemi është zhdukur. Vetëm sepse u është tërhequr vëmendja, ata alhamdulillah punuan tani me profesionalistët të ndryshëm dhe e përmirësuan këtë gabim. Pra zëri duhet të jetë i qartë. Kur nuk mund të bëjmë kompromis me këtë. Edhe një defekt të vogël nuk mund të tolerohet. E duhet ta ndreqim atë. Ju tregova për Kanadan sepse dy herë u kisha tërhequr vërejtjen dhe xhamati atje ishte i shqetësuar. Prandaj tani ata që e kanë përmirësuar gabimin meritojnë të lëvdohen. Edhe sektori i ushqimit në përgjithësi ka qenë shumë i mirë. Por vetëm disa herë, sipas njoftimeve që kam marrë, shpërndarja e ushqimit u vonua. Oficeri i gjelsës duhet të hetoje që pse ishte vonuar shpërndarja e gjelsës. Nëse ata kanë ushqim, ata do të shpërndanin me njëherë, por kam përshtypje që nuk ushqimi ishte vonuar nga kuzhina. Pra, në fakt, edhe vullnetarët që shpërndajnë ushqim, nga njëherë turpërohen kur nuk kanë ushqim, sepse mysafirët janë gati për bukë edhe në dorë nëse nuk ka ushqim atëherë detyrimisht ata të trupërohen. Po ashtu nga qadra e ushqimit nuk ka marrë në një ankes tjetër, por një dit unë vetë shkova për ta kontroluar dhe pash që ata njerëz, që atje njerëzit për shkak të se ishin ngushtë me zihanin. Ishin shumë ngushtë sepse hapsira ishte e vogël. Në këtë rast edhe rrobat mund të bëhen pis, edhe turprohesh dhe skrijohet një situatë pa këndshme. Herën tjetër qadra e ushqimit duhet të jetë më e madhe. Nuk na duhet kursimi që shkakton shqetësimin e mysafirëve. As nuk duhet ta bëjmë kursimin e tillë. Nga gratë raporti është i kënaqshëm, por për ushqimin atje më erdhën ankesa që janë bërë shtrëngime të panevojshme dhe të pahishme me mysafirë të huaj, sidomos gjatë gostisë që ishte shtruar nga zyra e misionit ndërkombëtar. Në një mysafir që kishte ardhur nga Singapuri, një mysafire që kishte ardhur nga Singapuri, e cila sapo kishte ardhur dhe kishte valigje me vete, ajo nuk është trajtuar mirë. Ajo mund të trajtohet edhe butësisht. Nëse donit ta ndaloni të hynte ajo, atëherë për këtë kishit edhe mënyra të tjera. Pra, gjërat e tilla duhet i trajtoni butësisht. Si të qoftë, në këtë rast, më shumë fajn e kanë zyra, e ka zyra e misionit se sa vullnetare të gjelësës. Pra ndaj, ata duhet i kërkojnë falje edhe asaj, edhe Zotit të Madhrishëm. Tek Arabët dhe tek huaj, të huaj të tjerë, do më thënë ata që ishin nga Indonezia, Singapuri, vendet afrikane, edhe nga vendet që flisnin gjuhë të huaja, zakonisht kemi problemin e gjuhës. Prandaj, ne duhet të kemi shumë kujdes me ta. Një tjetër ankes që më përpara bëhe shumë, por si vjet, është shumë pak që disa gra kur sjellin fëmijët e tyre në qadrën kryesore të grave, atëherë në vend që ato gra të ndalohen, organizatorët fëmijët i nxjerrin jashtë. Kjo mënyrë është shumë e gabuar. Nuk duhet t'i friksoni fëmijët në këtë mënyrë, se ata mund të pasojnë në një traumë kur largohen nga nënat e tyre, ose mund të krijoni neveri tek ata ndaj gjelsës. Nëse rastësisht hyn fëmijë të moshës 5 apo 6 vjeçare, atëherë nuk besoj të ketë ndonjë problem, sepse fëmijët e kësaj moshe zakonisht nuk bëjnë zhurmë. Ata mund të qetësohen nga nënat e tyre, sidomos nëse janë vajzat, ato tregohen shumë të buta. Sidoqoftë, nëse dëgjoni zhurmë nga ata, atëherë nënave duhet të thoni që ato të dalin jashtë me fëmijët e tyre, por fëmijët asesi nuk duhet të shtrëngohen nga vullnetarët. Në çdo rrethan, në çdo vend, ne duhet të shfaqim virtytet e larta. Të gjithë sektorët të hetojnë për problemet e tyre, të shënojnë ato në librin e kuq dhe në të ardhmen të marrin masa për t'i ndrequr, për t'i rregulluar ato, sepse nganjëherë këto gjëra të vogla edhe mund të shkatrojnë një punë shumë të madhe. Nëse duam të përparojmë, atëherë duhet të mendojmë me shumë seriozitet për këto gjëra. Edhe patjetër duhet të përparojmë. Kështu që organizatorët duhet të shikojnë me thellësi të gjitha çështjet. Me bekimin e Zotit, letrat që po marr nga ahmadianët e të gjitha vendeve të botës, ata u janë shumë i njohës vullnetarëve të kanalit MTA, pra MTA, sepse faltyre ata morën pjesë edhe në gjelsës salanën dhe ndoqën të gjitha programet e saj. Madje më thanë që gjatë pauzave janë transmituar disa dokumentarë edhe për ato dokumentare më kanë shkruar njerëz që ishin të një niveli shumë të lartë edhe shumë informatike. Unë personalisht nuk i kam parë ato, por do t'i shikoje, sepse më kanë thënë se ishin shumë të mira. Allahu shpërblef, Allahu shpërblef, sepse ata u shpërblef gjithë vullnetarëve të MTA, sepse ata janë përpjekur për t'i mbajtur në linje të gjithë ahmedianët e botës gjatë gjelbësës së lanës. Edhe MTA arabishtja gjithashtu ka treguar një progres shumë të lartë. Si vjet e zgjeruam MTA-n edhe me internetin. Sipas raporteve, më shumë se 300.000 njerëz kanë parë kanalin ton përmes internetit. Kështu që në përgjithësi pam bekime dhe favore të panumër të Zotit të Lartësuar. Këto i kanë ndier edhe pjesëmarrësit, edhe ata që kanë ndjekur gjelbësen përmes MTA-s. Allahu i shtoft këto bekime gjithnjë më shumë dhe na bëj të tillë që të falenderojmë atë me sinqeritet të plot. Këto bekime të jenë me ne përgjithmonë dhe gjelsa e ardhshme të jetë akoma më bekim sillse. Këto ditë ka nevojë të lutemi shumë edhe për botën islame. Posellohet një hendek shumë i thellë, posellohet një hendek që edhe për shkak të veprimeve të tyre të gabuara, për shkak të interesave të tyre, por edhe për shkak të intrigave të kundërshtarëve të islamit, e gjymtojnë umetin gjithnjë më tepër dhe nuk po e kuptojnë se çfarë po bëjnë. Qëllimi është krijohen raste provokuese pas të cilave muslimanët, duke reaguar në mënyrë të gabuar, sjellin akoma më shumë shqetësime vetes së tyre. Allahu i mbrojt, Allahu i udhëzoft, lutuni shumë, Allahu i dhënë të mend umetit musliman që ata të ndjekin mësimin e të dërguarit të Allahu sallallahu alaihi wasallam. Pas namazit të gjumas kemi disa gjenaze që do t'ju dhëheq. Njëra është e pranishme këtu, që është e Malik Muhammad Azam sahibit, që ishte ish mësues i shkollës Talimul Islam. Këto ditë ishte vendosur në këtu në Sheffield, pra në Angli. Ai ka ndruar jetë në moshën 73 vjeçare. Ishte bërë ahmedian në vitin 1960. Pas shumë hulumtimesh, pas betit u vendos në Rabwa dhe vetëm për të qenë afër xhamatit. Ka qenë në shumë detyrat të xhamatit, ishte shumë i sinqert, edhe deri në vitet e fundit ka shërbyer xhamatit si sekretari i vasiatit. Nëna dhe vëllai i tij ishin bërë ahmedian, gjithashtu nga përpjekjet e tij ai kishte shumë dëshirë të bëj tabligh, pra të përhap xhamatin tek njerëz të ndryshëm. Bëri shumë përpjekje pra për në këtë drejtim, edhe madje edhe gjeti frutat e përpjekjeve të tij. Dhe jo vetëm kaq, por për shkak të përpjekjeve në këtë drejtim në Pakistan janë bërë padi nga hoxhëllarët kundër tij. Ishte shumë i ditur i librave të Mesihut Premtul Islam, edhe me kalifatin kishte dashuri të veçantë. Ai la pas 3 djem dhe 2 vajza. Një vllaj i tij është misionari i xhamatit. Gjenazja e dytë është e Muhammad Nawaz sahibit, që të falim në mungesë, i cili ishte i biri i Ahmed Ali sahibit. Babai i tij, pra Ahmed Ali sahibi, bëri bejt në vitin 1950. Ai, pra babai i tij, ka qenë shumë i sinqert, edhe ndërsa djali gjithashtu ishte ahmedian i sinqert dhe ishte polic dhe punonte në Karachi. Ditët e fundit, kur po kthehe nga rajoni i policisë, Dynjerës të panjohur erdhen në motociklet dhe qëlluan për vdekje me armë zjarri dhe kështu ai ra dëshmor. Shkaku ka qenë sepse ishte Ahmedian. Allahu zënë durim antarve të familjes së ti. Bashkëpunëtorët e tij rëfejnë se ishte shumë i sinqertë edhe në punë. Ai la pas gruan, dy djem dhe tri vajza. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet.
Allahu ta marrëm që se mëfrot rahem ka sulh fërmaje. Atë gjatë në të. Tisra jenaza gaib hai jo mukarma.
Jenazia e tretë është e Merjeme Koriapa sahibas, që ishte kryetare e grave Ahmediane të Gambias. Ka qenë kryetare nga shumë vite dhe ka punuar shumë për gjematin. Pas mesnatës së 8 gushtit ka ndruar jetë, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ne jemi të Zotit e tek ai do të kthehemi. Ishte shtruar në spital nga disa ditë dhe nuk e mori vetën. Ajo ishte bashkëshortja e Ali Amba sahibit, pra ish amirit të gjematit Musliman Ahmedia të Gambias. Ajo ka qenë kryetare e grave të gjematit për 13 vite me radhë. Ishte shumë e përkushtuar dhe gratë i organizoi mjaft mirë, organizoi gjallësa të tje, iqtimate grave, ishte shumë e thjesht, shumë punëtore, gjithmonë përpiqe që gratë e gjematit të ti, pra Ahmedianet e gjematit të ti të bëjnë sakrifica, edhe vetë bëndë sakrifica, si që të regova që dy gjenazet e fundit nuk janë të pranishme, ndërsa ajo e para është e pranishme. Pas gjenazës unë do të zbres poshtë ku ndodhet gjenazja. Ju le të qëndroni këtu në xhami dhe të falni namazin e gjenazës bashkë me mua.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر